Atte Ollinen ja Rosvo Radio.
Kuntosali 82, Raunistula. Salilla on toistakymmentä ukkoa, joiden penkkipunnerus on vähintään 200 kiloa. Doupattuna tietysti. Mukana myöskin Tero Suominen. Tervetuloa, Tero.
Kiitoksia kutsusta.
Tämä on aika mielenkiintoinen maailma, tämä voimailumaailma ja siihen liittyvä douppaus. Siitä jostain syystä aika vähän puhutaan, mutta sä päätit puhua, oot ollut ihan siinä lähipiirissä ja lähituntumassa sekä voimailijana että sitten doupparina ja dopingin salakuljettajana.
No kyllä. Mä elin siinä sykkeessä 90-luvulla ja nuorena kundina sinne lähdin ja kyllä se kovin tutuksi tuli ja oli sinä aikana, että salakuljettajana hiukan vähemmin, että lähinnä omaan käyttöön, jos toin, että koska oli sen verran paskahousu, että en uskaltanut tuoda isompia määriä, koska on niin emmeti huono tuurinen aina ollut, että en siihen uskaltautunut, mutta olin aina mukana, mutta olin paljon mukana näin reissulla, missä sitä tuotiin ja tuotiin paljon. Ja olin siinä sykkeessä, että tietty, sä pääset siihen enemmän siihen sisäpiiriin, mitä vahvempi sä oot, mitä enemmän sä nostat. Että se on, niinku, se on sinne pääsylippu niihin piireihin.
Oliko tohon aikaan niin sanottuja puhtaita nostajia ollenkaan?
No kovin niistä joku puhuu ja kertoo, mutta en mä tuntenut, ei mun kaveripiirissä ollut ainakaan yhtään, että se on semmoinen urbani legenda, että niitä kuulema on, mutta ei mun kaveripiirissä ollut.
Että ei löytynyt niitä kavereita, joita Sylvester Stallone esittää, että 5 kananmunaa aamulla raakana naamaa ja sillä se jerkku nousee.
No Stallonesta nyt näkee varsin hyvin se 70-vuotias äijä, että missä vireessä on, että on testohoidossa ilman muuta, mitä maailmalla harrastetaan, mutta niin kuin on sanonut, että en mä tuntenut, että toki sit osa salilla oli niitä, mutta ne ei ollut samassa piirissä ollenkaan. Että kyllä se oli niin kuin hyvin selvä raja siinä, ketä on tekijämiehiä, ketä on voimailija, ketä ei. Että eihän ne kuulunut sit siihen, jos oli puhtaita.
No mites kun tätä dopingia kuitenkin saleilla aika yleisesti ottaen käytettiin, niin miten salit itse suhtautui tähän dopaamiseen? Oliko he mukana tässä ringissä vai tapahtuiko tämä dilkkaaminen, myyminen ja ostaminen jossain muissa tiloissa? Miten tämä niinku käytännössä hoidettiin?
No kyllä se ihan voimailijoiden oma juttu, oma bisnes se on, että ei salit uskaltanut. En ainakaan, ei Turussa mun tietääkseni ole ainakaan koskaan sali ollut sinänsä. Kyllä ne on henkilöt, kun tekee, että liikaa mun mielestä saleihin sekoitetaan sitä, että kyllä se on henkilökohtainen valinta dilata ja salit pysyy yleensä siitä niin kuin erossa tai ne ihmiset, se on niin kuin, siitä ei siellä sillä tavalla puhuta, että se hoidetaan yleensä pihalla tai pukuhuoneessa niin, ettei salin omistaja siitä tiedä.
Niin, että salin omistajat katsoo vähän toiseen suuntaan.
Niin, salin omistajat huomaa, kun äijät paisuu ja tulokset nousee, niin totta kai jokainen salilla oli ja sen ymmärtää, ketä enemmän on nostanut, mutta salia mä en halua koskaan tässä syyllistää. Että kyllä se, niinku, aina ne ihmiset löytää salin ja löytää paikkaa treenata, että ei salin omistaja halua niitä kavereja sinne, ketä douppaa. Ne nostaa isolla painoa, ne rikkoo vehkeet. Ne on sitä niinku vähän pohjasakka, jos ajatellaan sitä bisneksen kautta.
No miten tämä douppi tänne Suomeen oikein tuli? Ei meillä omasta takaa sellaisia laboratorioita taidunut olla, missä näitä valmistettiin. Että mistä sitä rajattiin?
No nykyään taidetaan valmistaa, mitä on itse tuossa nähnyt tai kuullut. Mutta silloin ei, se oli mun aikaisempaa vaihetta, oli Venäjältä. Sieltä tuli varmaan vuosikausi rekkalastettain, että se oli sieltä Neuvostoliiton aikaan kovin tuttu homma sitä kautta. Mutta mitä mä itse olin mukana näkemässä tätä paljonkin, niin 90-luvulla Espanjasta sai suoraan, kävelit apteekkiin ja kysyit, että mitä teillä on tarjota, niin kyllä se siihen toi ison nipun erilaisia lääkevalmistajia siitä valittiin ja hinta oli noin kolmasosa Suomen hinnoista, mihin ne täällä sitten myytiin eteenpäin. No kyllä sitä sitten suosittiin varmaan noita yölentoja ja mä en uskaltanut tuoda täyttä satsia ja matkalaukus huono tuurisena olen aina ollut, että niin mutta kyllä mä vieressä oli monet kerrat, kun se oli niinku, siihen mahtui teepaita välillä päällä ja siellä oli sitä lasitavaraa sitten jonkin verran, että kylmiä kavereja on ollut aina, että kyllä sitä tuli. Joku toi varmaan autollakin tai toikin tunnen ja tiedän, että sieltä jollain tavalla ne raahattiin Suomeen.
Sanoit, että kolmasosa siitä hinnasta, mitä se oli Suomessa, eli tämä oli kuitenkin myös aika kova ihan niin kuin taloudellinen bisnes.
No kyllä siinä miljoonia joku varmaan teki, että ja lähipiirissäkin niin näin tietenkin, että autot vaihtui ja elintaso nousi portsarista rikkauksiin sillä tavalla, että kyllä se, jos ajattelet, en mä muista, jos 50 000 markkaa meni reppuun ja sitten se muuttuu 150 tonniksi, niin ehkä siinä 100 tonnia voi tulla löysää heti käteen, että onhan se huima summa.
Kyllähän siinäkin sitten käryjä käy.
Käy, mutta sitten kun käy käry, niin tuodaan seura, jos yksi kassi jää, niin sitten tuodaan 5 tilalle. Että kyllähän se sillä kuitetta, että se oli vaan tappioi, mitä tuossa kaverit niitä isoja määriä toi ja välillä kärys. Mutta en osaa sanoa prosentuaalisesti, olisiko joka 10. kärynyt. Ja sitten siellä istuttiin 2-3 viikkoa kopissa ja yleensä siellä istui siinä vaiheessa, mitä mä tiedän, niin muulit. Että ei noin mun, taisi kerran yksi kaveri siellä olla itse. Että kyllä ne sitten pikkuhiljaa siirtyisi muulien kautta tulee tultavaksi.
Ja näitä muuleja löytyy aina. Se on jännä, että siis vaikka jää kiinni, niin aina löytyy tilalle uusta. Ja sitten kun on koppihoidosta tultu, niin taas ei muuta kuin matkalaukku selkää ja menoksi.
No jos sä oot persaukinen voimailija ja haluat lähteä välillä vähän eteläänkin, niin onhan se helppo ylipuhua semmoinen kaveri mukaan sinne, kun sä tiedät, että et sä sit saana, tai silloin saanutko sakkoja vähäsen ja kamat lähti, ja sitten ne lähti sen kamat, ketä niitä oli nakittanut. Mutta kyllä se jäkki pari viikon istuminen ja mietittiin, että ketä myy ja mistä on tullut. Että.
Kerros vähän näitä erilaisia tapoja, miten ensikertalainenkin pysyy rauhallisena, vaikka tietää, että on matkalaukullinen vääriä aineita mukana.
No kyllä se hyvin yleistä tietenkin oli, että samasta apteekista sai ostettu rauhoittava benzodiazepine, diapami, propraali, mitä tahansa tuommoista tasoittavaa käytettiin, että jokaisella oli varmaan omat jutut siihen, mutta joku otti viinaa, mutta kyllä itse, minkä tunsin iso kuljettaja, niin hän ei ottanut mitään, että oli niin kovapäinen kaveri, että mutta kyllä jos itse olisi kassi kädessä, niin kyllä se olisi ilman muuta tarvinnut olla reippaasti humalasta, jotta ettei olisi näkynyt. Että kyllä se semmoinen jännitys on, jos siellä japsiauton verran kamaa mukana on ja tietää, että voi huonostikin käydä.
Millaisia vaikutuksia tuolla hormonilla oikeasti on? Millaisiin saavutuksiin sillä pystyy niin kuin äijä itsensä douppaamaan?
No jos mä olen 130 puhtaana nostin silloin parikymppisenä ja sitten mä nostin kisoissa 237,5, niin siitä voi jokainen laskea. Ja nyt on vähän tullut pyttyykin kasvanut ja vähän massaa lisää. Nyt mulla on 150 paikkeilla tämmöttiin vähän lapillisia heitä, voi olla, ettei tule sitäkään. Mutta en mä tiedä, kyllä ne liki 100 kiloa varmaan sitä tuo, niin puolet liki lähes. Että on niitä yksilöllisiä eroja, mutta hemmetisti. Meillä on aina rajat olemassa, että jos me puhtaana treenataan, niin se raja tulee äkkiämmin vastaan, että dopingilla se raja siirtää vaan kauemmas. Että kyllähän se sielläkin se raja tulee vastaan, että on tietty dopingkulttuuri muuttunut. Silloin oli testosteroni, anaboliset steroidit, nykyään on kasvuhormonit, IGF, että se raja on nostettu taas kauemmas ja kehorakentat on sen näköisiä, että se muuttunut on se kulttuuri, mutta silloin se oli aika simppeli, testosteroni ja anaboli, ne kasvatti lihasmassaa tiettyyn rajaan asti. Ja toki tuloksia dramaattisesti, jos niin voi sanoa.
Sä kun oot kuitenkin ihan siinä lähipiirissä ja itsekin ollut mukana doppihommissa, niin onko ystäväpiirissä sitten sellaisia surullisia tapauksia, että on sitten siirrytty esimerkiksi niiden amfetamiinien kautta vielä sitten suonen sisäisiin huumeisiin ja sitä kautta koko paketti lähtenyt luistamaan ihan väärään mäkeä?
On toki, mutta tietenkin suurin varmaan on alko, että kyllähän se alkoholi vetää, mutta aina ne myös rajaa laskee, että jos sä douppaat, niin onhan se kynnys aina johonkin muuhunkin, niin on se laskenut, että kyllä näitä on, ja kyllä mulla moni kaveri on kuollut ja olen hautaa saattanut, vaikka ei ole vetänyt edes näitä, niin et uskon, että ihan doping käytön, että sydän on jossain vaiheessa sanonut sopimuksen irti, kun tullut kilometrejä tarpeeksi. Tässä sen verran sanon, että kyllähän jokainen alakulttuuri on ne kannabiksen käyttäjät, steroidin käyttäjät, alkoholistit. Onhan ne mestareita aina siinä porukassa, niitä itsekin silloin oli 25-vuotiaana, niin kyllähän me selitellään se aina, että kun nähdään loppujen lopuksi terveellisiä. Ja toi muiden tyyli elää, sehän on epäterveellistä. Se on kumma, miten se niin kuin pystytään kiistämään kaikki, mitä tänä päivänäkin seurataan tuolla keskustelupalstoilla, niin kaikki ne saadaan, ne sivuvaikutukset tuntuu loppujen lopuksi, että ne on ihan hyviä juttuja, että ei nähdä metsää puulta. Ja meillä oli vahva kundi, yksi kaveri silloin, kun se sanoi silloin hulluna aikana, kun taisi olla 2-4-2-5 ja se meni sanomaan, että, tota, että kyllä nämä niin sydämellä tota steroidit tota, vaarallisia on, ja kyllä me niin muut oltiin, että EEL, tuommoista paskaa puhutte, että niin kuin, vähän niin kuin, että mitä sä tuommoista, että ei sitä totuut kestetä. Et se on hyvin yleistä tota, jokaisessa näissä lakulttuureissa, että tota, et ihan mestarei ollaan aina niitä peittelemään niitä huonoja vaikutuksia. Et.
Jossain vaiheessa myöskin mukaan sunkin elämässä on tullut tämmöinen pirtulasti tai pirtulestin heittäminen. Mistäs tämä idea sitten?
No saleilla oli douppi, oli sitä välitettiin ja sitten joku keksi, että myös pirtua tota, tulee tuosta tuolta, tuolta Suomenlahden toiselta puolelta ja sopivaa hintaa ja se oli sitä aikaa, kun ei viina oli tosi kallista vielä ja niin tota, sitä oli helppo myydä. Onhan se semmoinen artikkeli, että jokainen varmaan saa myytyä 100 litraa heti tuosta. Et mä sitä muutama otteeseen ja olin mukana ja tota, taisi sitten pari kertaa kärähtääkin siihen aikaan, että tota, et ainakin kerran, että 90-luvun alussa. Mutta ei se ollut kovin pitkä muistaakseni, että se on jo kummaa, että aina kun siellä tota käryjä tulee, niin kyllä se kummasti sattuu muistamaan ne isot myyjätkin, mitä mä olin ainakin tekemisissä, että minne ne jokainen litra meni, niin ei semmoisten kanssa voinut oikein bisnesti pitemmän päältä tehdä.
Minkälaisia ne tuomiot muuten oli, mitä tuollaisesta kärrystä sitten saa?
Kyllä ne sakkotuomioja, tota, onneksi sitten on aina välttänyt vankeuden, että tota, et tuli järki jo parikymmentä vuotta sitten päähän luojan kiitos, että tota, mutta kyllä ne siis yhdistettiin, että oli silloin Turussakin semmoinen iso amfetamiinijuttu siinä samassa, että sitten kun lyödään ne nippuun, niin kyllä sieltä isot kakutkin joku sai jotain 5, 6, 7 vuotta, en mä muista tarkkaan. Että aina tulee uutta siihen vielä kylkeen, uutta tota myyntiartikkelia ja sitten on soppa valmis. Että itse oli enemmän semmoinen persaukinen voimailija siinä, kun en uskaltanut sitä askelta ottaa ja oli joku raja olemassa ja hyvä niin ehkä jälkeenpäin ajatellen.